دلته دسمه کې حیات نه مراد حیات نه مراد تازگی ده تر او تازگی دغه مراد او دا انبیاء لیو بزرگانو دا شهدا و حیات چه ده ابر دخی حیات ده او دا اغی ده مناسب ده دا اغی رزق هم دا اغی ده مناسب ده پدی نقیاز کی چی جوڑی دا پسی خوراک سکاک گل ده کدن نیچه چی کل نا دیو خوراک سکاک سر خود بول و براز لازم ده اخو دا برزخ جون ده دا اخیرت جون ده اغا دا اغی ده خوراک هم دا اغی مناسب ممکنه کوئی پا تفسیر او حیات هم دا اغی ده مناسب نزینا چی لکه دلتا فاحیا بی الارض اللہ را ورید برنو با فاحیا بی الارض تازه کئی پدیس مکا بعد موتی حفظ دو چواری دینا این نبی شکتی داری که بدی کلا آیتا خامخا نخدا دلیل دی قوم دا قوم دا پاری اسمعون چی اوید اولی من منی یسمعون چی منی سوک چی منی ناغی دا پار دلائل دلقتو دی بد دلیل یا او نعمت دا اللہ و این لکن پیران آمیل آئی برا او دا دلائل نیدی دا اللہ دا نعمتونو دا برکتونو دا تقریبا طول مشروبات دا سکلو سر تالو او بم سکلو و این لکن پیران آمیل آئی برا سکل نیما کی بطونی من بین فرس و دمن لبن خالصا سادا لشاربی پیشو ندارن و من الثمرات النخل و الارض ورانا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا دمیونا مختلف قسم رسونا جوسونا آغتاو سے استعمال ہوئے دم مشروبا شربتونا او دان واوحا ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يارشون ثم كلي من كل الثمرات وسقي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان في شفاء للناس لا مشروب شاد ندا نعمتون دي خو تقريبا دا طول مشروبات ندا بل دلي او بل اقلي دليل او بل نعمت او بركات دالا دا بركات وقورو دالا نعمت وإن لكم وبشك اشتري السارة فار في الانعام ودنگرو سارو كلا عبرتا خامخا عبرت درس عبرت تے تاسولا پڑنگو سارو کی درس عبرت تے سنگا جیو عبرت تے نسقیکم سکمون پتاسوان دے مم مالا وطنا فی بطونی چیدر سارو پگیرو کی دی مم بین فارسن پمانز دو غشائیو کی فارس غشائی سوٹے کمچه دن داغی پاغلل کی پرتی ودامن او کمانز دا وینو کے لبنن پیدی شود دی خالصا خالص سا اغل لشاربین چی تیری تن کی دی لشاربین اسکون کولا چی سکون کی اسکینو تیری گی پاسان تیری بودھا اسکلی شی زوان اسکلی شی نو ماشون اسکلی شی دا تیجیبا غزار و دا تیجیبا خوراک او چی او دینو اللہ دا دیسارو دا خیر نو روبا چی او دا پای پراتا پا دا جزه کی دی چی من بین فرسین و دمین دا سوٹو دا غوشایو و دارن دا بینو پا منز کی دی دا ربون هم پا غی منز کرا غی او دا ای پا قرب و جوار که دا ربون دا پایو تیر شیوی دا غلان دی خو نور که دا سوپی پا دویشتا انور که دا بینو سوگوانشتا حالان که پای سپین رنگ دی کل چی دوخی که پای واچه معمولی و انتی درنگ افتاد که روا چه اونو آرنگ بوله بدن او دا پورا دیر نیو بینا پرکارا دننا او رگونا و سره یوزای چلی دیدی درسو کلوی و سره یوزای چلی دیدی خونوار که دا غیب بزبوی زائقان اوار که دا مینو رن پای اللہ ویده کم نسقی کم مما فی بطونی هی سکمون پتاو سوانه مما داغن فی بطونی هی چه دا دی سارو پا گیو کی دی من بین فرسین و دمین پا منز سوکو پا منز وینو کی لبنن پایدی خالصن خالص سا اغل شاربین چه تیری دون کی دی دا سکون کو سکون کی چیز کینو خو پاسان والی تیری سو مشکلات او تکیب نی بیمار لیوات آغین پاسان خوالی کلیش او غذائیت پا کی دی داسی رضایت بگی نے کرے سڑے صرف پیس کی نہ نظر رضایت کری پورے کی داسی کا پورا رضایت سے بچی وہ قرآن ہوئی خالصن خالص خالص پیدا لگا کو نور کی دس کو ملاوٹ شو نور کی دیوی نے ملاوٹ نہ بکنشت نہ بلکہ ذائقشتا نہ رنشتا دا دلیل اخیو کا تو سنگت دلیل ہے یہ اور اللہ عجیبہ قدرت ہے قدرت پا ہوا یہ دنیا کیوں ہوا دغ سے یو شے دا خوراک یا دا سکاک شے آغا بل شی سر اخوا کی کیے دنو آغی ذائقہ و خوان دنیا بکرہ جی آسان نسال ہے فریزر اور فرش دے اس کا دل وہ رسڑے کی اور فریزر کے فروٹ پراتی مدور اپن اور ذائقہ دے خنوکی فروٹ اور ذائقہ ہی پکی اور دا دن نا کلمین تی رشیوی دی دا سوٹو نڈا کے دوینی رگنن دی اور منس کے دا پل را را گم دے اور اس اثر پہ نرے اس اثر نرے جی اس اثر اللہ وی خالص پیدا کو مگر اللہ جیبا قدرت ہم دے اور توحید دلیل دے توحید سنگا دلیل دے اللہ وی گوا دا سارو دا خیٹے نا چے دا سوٹو اور دوینی دی منس کے دا لزا خالص پہ سنگا ربا سنگا پتہ اس کم خالص خوراک کرکم نتغرن بندگی بارت من مال خالص گئے دا شرک و دا بدت دا گندگی نا پاک کیا ای طرح لدے دا شرکیات و دا بدت و گندگی نہیں لگی دی خالصا زکا زر غذا خالصا دا کن تب عبادت خالص گئے غیر اللہ عبادت بندگی و ارکے و شرکت و ارکے نہیں نغم اصلا گئے خالصا لبنا خالص زائغا للشاربین ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا داو سر بلدری دام دا مشروبات ومن ثمرات النخيل او دا میوو دا کچرون والعناب او دا انگرون تتخذون تاو سر جوڑاوئے میتے یعنی جوڑاوئے منه دا دینا سکرا سکر ورزقا حسنا ورزق خیستا سکرا سکر لیگی سکر سو کوئی دا شراب تبیلی کی سکر نشیش ہے نشی مانا شراب سے جوڑا ہوئے دا انگرو کجور نہ شراب جوڑے گی کیا انگرو شراب او دا کجور ہے خدا بھی آگا شراب وارا ہوں اسی کو ایتا اسے شراب جوڑا ہوئے اور اپنے نعمت بیانے نظر کی رسولت مکیلے اگوا کی شراب حرام نو کنا آواکی حرمت نو را آگلے چنہ را آگلے جو ہی بکنا ہوا لانا یہ قولے جو چھو حرمت را آگلے یادا وہ ابن جریر وہی بہتر قول او اولا خبر پدے کے دادا ابن جریر وہی چنہ شراب نہ کنا دسا کرن نمرات نبیز دی نبیز نبیز بے جانے نبیز دیتا وہی کہ دا کجورے دشمین ابو کی واج ہے یادا اس کے چکم دی کشمش دا اوبو کے واجے کا نا اور سارا اوبوز کے رقم نہیں نہیں کہا دا ہوتا پسیر نبی علیہ السلام با ہم نبیز کن دا تی مراد دا گورا تاوز تے نبیز جوڑا وے تتخذون منو سکرا جوڑا وے تاوز لدین سکرا دا ون او دا خوشالے شینا نبیز یا سکرن دا خوشالے شے دا خون شے نن سوا دیسے جوڑی گی اگر جو سنتی جوڑی گی کہنا دا قشو کانا دا کپنین اپ پہ ایک شو امرو جی ار کے سم جوس او دارن پا پلک دے جوڑا وان رس کور کن جوڑ کا دا آمنا دا یوشی نا بلشی لگے اس اس ماں کے سم مشروبات سکا او سو کوئی سکر با مراد سو کیا ہوئی شراب نہیں نو سکر خدا نشیشی تا ہوئی چی سڑی بانے لگا گرا والی ہوئی سکر آس تارکای آتے دا کجور ہو دینا نرکم جوڑی بگر خود سنا دیو چی دیا خدا خون او دا خوشحالے شے تا اسو جوڑا ہوئے میں نو خدا دینا سکرا دا خوشحالے او دا خون شے یعنی نبی زیا مشروعات او رسونا و جوسونا والی تکانا حسنا والی دا تم خیستا نور کسما کسم خوراکونا تی جوڑا ہوئے دا کجورونا کسما کسم موردے و شبشی جوڑی اور جی کم ملکے دیر ہی نا عمل کو علانہ دا کو سکے جاتا ہو عربو کشتان عرب تک اسمال قسم شئی دا کجور نا جوڑے دا اسمال قسم جیمون و دا موربی و دا اسمال قسم شئی دارن زمون پر یہ سن کے دکر و دیر آخو کی کجور اڑے رہا مگر ہوئی نا تا پوسو کے گوہ دو پر چسون شئی نا تیچوڑے لگی آئے اسمال قسم قرآن دارن یا زمون پر پنجاب پر رہیمی آخان و دیر آخو طرف تا ام دیر رہے ام نو ام ہم پر ادل تفرو کر رہی کہ سن شئی نا چوڑے یا زیادہ زیادہ تین اوکرو یا تے جز جز آئی تی کسما کسم پخلی و کسما کسم مربی یا سر سشی ندی جو نو رزق خاصان رزق خوراک شینام بیر خیلتا خیلتا این نبیشکا کی جاری کا پدی کم آیتا خامخا دلیل دے دے قوم نا قول علی آقیرون چید آقل نکارلی اللہ پہ توحید دلیل دے دلو گورا دا مشروبات و اوحا ربکا وحی دلتا پا مانا دا الہام دے الہام وحا ربو کا الہام کڑے ریستا رب الانہ لے دشاتو مچائتا وحی پڑے رو مانو را جی کلوحی وحی حقیقی چا اللہ پاک دا فرشتی پر دریا انبیاء رہے مسلم دے کلوحی اشارت ہوئی اشارت کوئی لکا قرآن پاک کی ذکریہ علیہ السلام بارے کے رہے فوحا الیہم پر کون تھے اشارہ ہوگا وہی من اشارہ او دارن کلوہی رازی پر مانا دا الہام دا قرآن کے لئے استعمال لکدی دیکھیں خوبی آئیو دا انسان الہام دے انسان تا الہام کوئی لکد موسیٰ علیہ السلام مور تا اللہ پاک الہام کرے دا نبی اقوا نا کنا چاہی تا وہی شیوانو الہام زلک چورا و الخا ذکر آوستن وہ دا شاعت و مچے والا الہام اور انسان الہام بے فرق ہوئے شاعت و مچے تا الہام نا مراد یعنی فیتری خودنا الہام مراد اللہ تا فیتری خودنا کرے وَاوحَا رَبُّكَ او فیتری خودنا کرے استارب الانحل الہام کرے استارب الانحل داغا شاعت و مچے تا یا وَاوحَا رَبُّكَ الانحل یعنی فیتری خودنا کڑے رستا رب الانہ لے دشار تو مچائے دا کم چشار جوڑے آنی تقیزی چینیسا من الجبالی یعنی جوڑاوا من الجبالی دا غرون بیوتن کورونا کوڑے کورنا مرادا وقبل جارا گبین گبین جوڑا ومن الشجر دا غرونم ومن مولا غسرم یاریشون چی دا خلقی چتونا سکونا جوڑے نمطلب دشار تو مچائے کلا غار کی چیدے نو گبین جوڑ او کلا چرتا اونی پوری گبینی خدی او کلا دخل کو سبرونو مبرونو کنی خدی سفر مپل کے بارین خدی چرتا سبرونو کی سفر چکم خلق جوڑی داشه سیدا مصفر والی کچه چی دغی سبرونو مبرونو چی خلق جوڑی پر ایکی جوڑا رشاد مشیدہ چی کئی او بے جوڑی مجیبا خان یک دلینا جوڑی اول راشی کینی چی کینی کنا نو آقا زیر تا وقت بلو بوری چی خواهشی نو آلا گبی جوڑ چی کلا کلا شاک مشیرہ شی دونو لیش رجوع کی تو جوڑا غار گبی نی جوڑ کرده چی گوری تبا ونی ازین او باسی دیریز بانی ازیر مشیرہ ہوندی شوی دمرا دیر دا زیر بوری خواهیه نو چی خواهشی نو آقا لگی گبی شروع کن چی نیم بزی چی رز نیمانی و لارش تسی کرکن اگر تبرا شی دونو لیش رجوع تو جوڑ گبی نی جوڑ کرده اچھے بڑا رضگور رئیس بانی پچی دن زیر خواقی چھے خواقشی ناغذہ کے بزین سمکوری دعوت اللہ خودنا کرے دا چھے پا غرونو ونو او دخل کو پتفرونو کے زانلہ کور یعنی گبین جوڑاوا او سمکوری بے آخرا من کل سمارات دا ہر قسم میوے ہونا میوونا بے آخرا چکر گبین جوڑ کی نو بیا گرسی بیا یو میوہ بلا میوہ دا گل دا غینا رس راکائی خوری ہے سمہ کلی میں کلی سمارات بیا خورد آر کے اسمہ میوین نو پسلو کی نوزار سبولا رب دے کے پلارو دا پن ربان زرولا آلاری بیتا تا تابیدار زرولا لاری با تا تا زلی من تابیداری بی زرولا آلاری بیتا تا تابیدار یا زرولا زرولا پاسان دیا باندے لارے رتا تا تانی شوی نو دا شاہ تو مچے چی دے جور کی نو بیا روانی شی نو بیا لور لر پوری لارشی چرتا باغونو تا اچرتا دا گلونو پا زکر زیورتا نا آغا رس اراتا گی دا گولا دا میوین اور آجی دلتا بیا دا بین کئی دا طریقہ دا دے نو دا گولا چیر لر لر لارشی کن کل کل با دا بین دا چی دے کی چرتا با دا باغا و دارن دا گل پتم نلے لور بطری او دے واپس مو دا بین ترائش غلطی گی دینا اللہ و تعالی اللہ علیہ سے تعلیق کری اللہ رہتے نا غلطی مقت کی گبین لرائش یلتا آغا شادو کی بیا لڑش یا خروجو رو بارس او یا خروجو رو زی من بطونی ها دخیرتو دین شرابن دسکاک شے شراب مختلفن الوان ہون چی رنگ پر رنگ دونے دی مختلف تی رنگ دونے دی تی شفاو لنناس او پدی کی علاج ام دے خلق دا پارا خلق دا پارا علاج یو خویلار تابیدی ہر کس میں وہ خوی اور بھی اللہ عزت دے دا خیر دینا کس ما کسم رنگونا دا سکاک شئی نشات رو بار وہ گورا نو کل دا شات نوے دا شات دا مچے کل پا بیر آبان نکین نو خلق ویدہ دا بیر شات اور کل ویدہ پا پلوس اکین ویدہ دا پلوسو پلوس شات اور کل بل بوٹی بانی کی بل میوا بانی کی نے گل خوزلی نے آگے خون اور ذائقہ پکے رش اور انگورم بدلی کل شاد تک سپینی کل آگا سی زیڑی کل آگا سی سوشن در آگا گل آگا سری در خوراک آگا سری اس ماں کے سم رنگونی پکے وہی مختلف الوان رنگ پر رنگ رنگونی خفیش آو علاوی یو خروج من بطونی ہاں روزی ردی دا گیڑونا شرابون دستاک شے دا گیڑی نے روزی قرآن میں بطون ہے ہوئے دا خیٹے نے روزی انہوں نے تفسیر نہ کر کہ دا شاہ تا مچے پپلے گئی کپاغا سشل لشا کپاغا دا شاہ باندے گئی لشا بے جانے گا ٹاک چے پہ لگے کمی نہیں گئی تا پتہ نہ لئی قرآن میں یو خوزیون بطون ہے خیٹے نے روزی جی. اللہ پاک دا پٹکڑے ارسطو لوی حکیمو مشہور کنا حکیم اوی دا معلومو و گوہ مچے رہ رہ دے خلے نہ کئی کر دے نشے نہ کئی ان پر شیشہ کے دشا تو مچے بند کرے گا نوچے سون رہ دے بند ہوتے والا قتل آگے شاک نہ کھول نوچے پر شیشہ وانے خٹا ہوڑا گولا نو بے اکڑا نو تا پتا ہوں لگے رہ چھے رہا خلے نہ شاہتو کن او پر آگا لشے نہ لشک چھے پر کم لے خوبا قرآن یا خروف مطونی ہاں خو اکثر دارا علماء دا ہوئی بسیرین او تجربہ کار خلق دا ہوئی چھے دا پا خلے مانے شاہت کئی او پا لشا مانے زہر برکے تک زہر پا لشکی بھی او خلے کے شاہت پختنوں کی مشہور ہو رہا ہوگا رہا ہوگا سے بختور رہا ہوگا غل شاد چوئی ہے نمو ایسا لار شاد چوئی ہے پھر اخلے نہیں ہر سے چی بار حال خودی مچے کے دیر لئے کمالات ہم بھی دیر کمالات خودی شادو کے نو پدی مچے کے ہم کمالات کم علماء خلقو چے پدی حیوانات مانی کی کابونہ لکلی دو دے آجائی ہوئی حیات الحیوان چھم کو مشہور کتاب دے اگر چاہیے کہ کمزور خبر انشتا انا جی مجھے کتاب مبارک میں بتا دو بیمان رہا ہے غلط خبر ہوں بھی صحیح باق لے غلط ہے اسرے اکر اتا ہے جی کمزور روایت رہا نکل گئی بہرحال خدا سے معلوماتی خبر دی رہی معلوماتی خبر چی کم در حیوانات دی اجائب بھائی لسنور کتابوں نے اور رماؤں یہ خودی کے دا کاری دی شاہ تو مچے کی دا کمال دے چیو خدا دا چی دا دا شاک کارا نکل امیر پکشتا جماعت پکشتا اور امیر اتاق پکڑے دیا شیو قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم مثال ہے او گورا دشاتو پا مچے کے
نظم دے نظم تنظیم امیر دے اور امیر اطاعت دے دا مچو فائدے تو ہو رہا داری اگا خیٹ اگا وطن کے شہر یخرج البطون شرابا مختلف الوانو فی شفا للناس دا خلق دا پارا شفا و علاج اور دا فائدے شہر دا دی تنظیم دا برکتا دا دی امیر دا اطاعت دا وجہ نظم پکشتا دے بل دی دا کئی چھ دغا امیر اینا دا ملکے دا پدھے ناس دے پدھے گبین کے نو ہر یو چیزی شمات رول ربار اتراس وغیرہ نو چرا دی راو تا دیوار کے ناس دے نو دا دا خلق بوئی کئی چھ چرتا غلط بوٹی بانے خونہ دا ناس دا اسے نا دن نا گبین خراب نگی نو خلق بوئی کی نو چھے غلط زائقائی نہیں رو رہے نو باتوی دا دن اور چھے غلط زائقائی رو رہی بس تک کو لول کی بازے مجھے بلے دا غلط کارو جماعت خراب ہے اور دارن دوا شاد خراب ہے نقصانی کے فسادی کے جماعت خرابی کی بس تک وہاں گئی مجھے گئی فریدی نا دا سیور کے تابی داری ہے وقدا ملکہ پاسی دا تھوڑو کسی پاسی اور دا یہ ملکی نور سا عجیبہ عجیبہ کمالات دی کتابون والا بھی اور بار حال دے نظم سے ہوا نظم عجیبہ نظم دا شیپ کے ڈیر زیاد نظم اور بل پکی دام دے جماعت دونوں مضبوط پہ چیو در چاہت کانے ورولو چی در پسیر شوے نویدی پریدی چاہت دا سی نظم ہم پکی ہے اور اخلی تے گو رہے کہ خوب دے خوب شہر دا پران اور لشین ہے زہر ہو فی خوالے ہو زہر تکور گئی دا تولے برکت ہے خودن دا تعلیم دے چوبو رہا دا شاہتو دا مچے گھن تے نظم جان کے پیدا کی منظم شہر دان دا امیر اطاعت زان کے پیدا کی نستاسو آغا کار بر خلق و پارو دنیا دا پارو اوپیچ ستاسو آغا محنت او تعاون خلق و طرف فیدے ہو رہی او دان سنگو چی دا شاہ تو زمان چیر پا خلق کی خوند دے خوگوارے دے دا غصی خواگوس ہے بوارے چی کل سرے روانے کئی تین تا بیاوارے دا شیر تک بمبر کے لیکن سنگو چی دا شاہ تو مجین سنگو چی دا نکڑا جوڑ کے خیر دی چاہ تو سنو بھائی دانسی بنے کے چاہ تو سمو آیا کو چاہ آغاز دین تا نقصان رسائی گیا ہے اور اٹک وار کرے میں بدا سے سوس پوسنے ندا سے نور دیر کے بلتنا چاہ قرآن رحمت اللہ علیہ بے ہوگو بل طرف تا خریدی خراب ندا خرو تنظیم چاہ لیدے لینے امیر اشتا ندا اللہ شدار یا کوتا کراوار یا لر اخلاس کا طول وہاں شروع کی تا گدا سے مخی تک گدا سے مرنے کی اور دا شاہ تو مچے خدا اشتا چکانے و اولی تو در پوری خیلی پریدی دینا جماعت تو نظم بکی ہے او خر غور شعر ہے و نظم نہیں نشتا لینا دمائی چل قرآن رحمت اللہ علیہ وی دا خود تنظیم نہیں نیچے خیلی دا با تنظیم نہیں خواہ او ایزا سکون بس معاہد بس مسلمان جماعت نمانی تنظیم نمانی امیر نمانی تا دا خود کام رہی او بل دا چل قرآن رحمت اللہ علیہ ودام بھی او ادا کمزوری پا عوامو چند دا خوبا مولیانو کے لیرہ زیادہ مولیانو تنظیم نشتا مولیان تنظیم نہیں اب ایسی بھی دلی یو شاہ دے مچے دلی یو مولیانو ورسونا دا شاہ دو مچے جوڑی جی دلی کر ناتے خنش بھی آئی کہ نا لنشتا دا امیر اطاعت شتا مولا اخو چھ دو دلیٹی کی عزت کی نبیا زان تا زمیر راجی کری زمسیم محبتی بخلق سردی امیر 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 و جماعت مات نمائی دا تعلیم دے لگا نو اللہ پاکو خودا چھو گو را دی مشروبات تو گو را دا اللہ دا قدرت دا دلیلو گو را دا اللہ پتو گی چھو دا شاہ دو دا مچھے دا خیر دے ندا چھو قرآن بہترین تا سو رو باشی مختلف رنگونی دا پیر شفاو لنناس پدے کے علاج دے دا خلق دا پارا دا اکثر بیمارو علاج بیمار علاج علاج دے صحابی راغر و نبی علیہ السلام تیرے دا اللہ پیغمبر زمان دا رو خیر دا خراب دا جاری دا نبی علیہ السلام شاد پہ اوپرا اس کا اب پہ اوپرا بیا رہے ہوئی خنش تے بیا ہوئی ور تے بیا بیا پہ اوپرا اس کا بیا رہے ہوئی خنش ہو پیشتا رہا رو دا خیٹا دا رو جانا دا قرآن کو تیوئی کیے شفا ملین دا پترین دا رو بیا اس کا بیا خش ہو دارم دیکھ نو دیر کمال آج عجیبا عجیبا شفا و علاج نو عجیبا جی دیکھ یہ کمال دا دے کنا دیکھ یہ دا کمال دے چھ زیر زخمی شو کنا نو بل شی چې په اوره کې نو زخم به راغون شو په دغه په دې کې شاد کې دا کمال دی چې شاد په دغه حمله کې زخم بالکل هغه دا هم ختمه کړي سره سو دي وغیرہ کنه ته کې راشه ته نو وي خکې اور دیم پا کدا کمال لے چھے نخ ختمی نخ خطا ختم نورم دے کمال آت پکی دی فیو شفاو لینات
انہا بے شکر کی ذالک بدے کم لآیتا خم خادلین دے لقوم دا قوم دا پارا یا تفکرون چھے سوچ و فکر کئی بدے کے واللہ خلقکم بلدنی اور اللہ پیدا کریے تاسو سمائے توفا کم بیا و مرکی تاسو ومن کم وفاد پتا اس کے منع سوٹی یورد دو چاہا اگر زوریشی واپس کریشی لا حاضر العمر اکمزوری عمر تا کمزوری عمر تا بادی واپس اللہ وی پیدام کم نبیان پخبل مقرر وقت بانی مرکم نبادی پکی خدا سی چاہا دا دی اخبل تبعی عمر نا کم چاہاں تی عمر دے دا عمر نا دیا چی دکہ حدیث کی راجی زمان دا عمر تا وسطن عمر شپیتا کالا دے نسل دا شپیتون اولی کن اولیاء آتیا سل شپک شل دغیتا اولی نویمیل کو من یورتو الازل عمر آوازی بتو تاز گیا دی چاہا اگر دونیشی واپس کریشی لارد عمر کمزوری عمر تا آرزل عمر دیا واپس کمزور تیا رایش نمشمان خویلہ پکی پیدا شی وجود کمزوری شی اندامون کمزوری شی اقل کی کمزور تیا رایش فوتور پیدا شی دا دلغی عمر نچی کلو ہوئی وی لکیل آیا رما دیل پارے چی پوئی نیشی بعد علم ان پر دیلم نشین پیس بیا چی چیز دری ام تیرش کوئی دنیا والا سرے دے کسبگر دے دنیاوی تعلیم والا دے تیرش علم والا دے علم تیرش پوئی تیرش بیا وی رما تدار سیا گو فرانو تیرش کم زور دیا رہیش دیو جن نبی علیہ صلات و سلام ددیا سی عمر نا پناہ ہوستا مختلف الفاظ دے نبی علیہ السلام بعد کلا ویداوے اللهم اني اعوذ بك من المغرم والغرم الله عزنا بناوارم دا چې کما باندې قرضونه بوچ او دارن دا چې عمر هغه دوا یې کولی دا لدا چې الله زو واپس کړی شي مال زو عمر د دینه بناوارم خو ارزل عمر ته درځیدل دا د چا تفسیر کبیر والا وی چی ارزل العمر چی دا خاص تے پا مشرق و بیدین پور مشرق دے کافر دے بیدین دے نو آغا ارزل العمر تا دی او چی مومن معاہد بی عالم بی کنا نو کا آغا دا دیش بیتونا ور ومرین آغا عمر ارزل العمر نی دانی چی لیکای لائیار آغا دا علم انشایا انا علم نی بی او بیا خاص کر عالم و معاہد آغا بانی ارزل عمر نرائی اولی دلیل پریبانی در سورہ تین آیات تے جو قرآن پاک کی اللہ فرمائی سورہ تین کے سم مردد نہ ہو اصفل ساتھین اللہ رزینا منوامر صالحہ اصفل ساتھین تے کم سیوا دا رچانا چی چا ایمان توید عمل پسندت اولیت مستثنات مستثنات آگے شہر ارزل العمر تے چی گریزی دو بی دینا مشرق کافر بیدتی دا عمر ارزل العمر دین سر تعلق نے ارزل العمر ارزل تیر شو پا بدان چیلی ونیش خوچی علم و سرشتا و توحیر و سنت و سرشتان ارزل العمر تا نگری او دا دے تجربم نا زخبر خبر کم رما دا یاداش و زما دلی دو خبر یو سو رما مولی دل پخبر چی آغا تقریبا سلسل کالا و سدا پاسا رسیدلی خدا خلق و حافظ و مغز شکل صورت مغز خیستا و حسین بایر کیو نما شیخ و مرشد سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ محمد پیر و مرشد آغا دا 105 سال پو مرکی تقریبا وفات چیو اور تا دا منعی چی دے 105 سال پوری دا آغا تقریر دا آغا بیان دا آغا حوالی امک کسی اکبر دیا اگر تونہ کمزور باو چی آغا بکل کین آس کنا نو دیا بڑے پہ تکلیف پاسی دا سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دیر لے حسنی دا دی ملک چی دا شان و شاہ کشمیری خصوصی شاگر ہو آو دا جنگ آزادے پا وقت دا پاکستان دا آزادے پا وقت کے مفتی کی پایت اللہ دارن احمد اللہ اولی رحم اللہ سر یو دے جیل کے پاتی شاید جیل کے مفتی اور دا دے ملک دا اکثر و خلق و پیر و مرشد اور دا مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ خصوصی شاگرد دا خلیفہ اور دا پا
زما خوش قسمتی و چی اللہ پاک باخری عمر کی زما ہم اگر سرانا نسبت دیا جوڑ کر ما و سر بیت شوی ہم دونے ایلی سے بولے لے گلے اور زمان در جماعت سر برام در طور شاہ دوید و سنت در طوری دنیا امیر و اثر کیا با سید نت اللہ شاہ بخاری رہنے سر برام نا تا آخر وقت پورے دا سی پر آخری عمر کی غالباً دا وفات نا کال با مخ کے کال با یادری مخ زورلم نداب دا طریقہ وا چی سہار اتب جیبا پل بار روت ملاقات لا پل کمرے و جمعات سارا کور سارا پانچ نداب اتو بجیو نا پر گیارا بجو بورے دے دغل تناس تناس دیکم مجلس لے چو لیکن با خلق راتا چاو مزائل تپوس کو چاو تبیواز نسیتو چاو بیت کو بیت بے کو نداب اتو نوالے یاوروس بجو بورے دے ہستے داری و جیبا طریقہ وا کتابونا اقوال احادیث آیاتونا نما پلا پتہ ہے مجلس کی دنات چی کم مسئلہ با تار چاہتا پوس اکرا اول پا با شروش میں تر گیارا وجود پوری بسیر دغیو مسئلہ پای با حوالی پاگی با دلائل لگیا بولا گیا گیارہ بجے بشو نبس دیا با رخوا بش نیا داغ مدرسلا جامع اسلامی و طویل البنات بری سیر پاک و ہند کی اول مدرسلا بنا تو د بنیاد خیر یہ نمک کی بنا تو مدرسی یعنی چیزی دار ٹول داغ بنیاد اول مدرسہ جوڑا شاید بنات جامع اسلامیہ للبنات چدائن ہم سوا پر عمل کی پسرون شاخونے ہم عجیبہ تربیت کے علاقے استادان و شاگردان عجیبہ تربیت والے ماں تو زنانوں مدرسے دیر دیر کسری دیو کئی اور دولا چی مدرسی دی چی داغے سا عجیبہ فکر اور کئی عجیبہ تربیت یو جامع افسوا اور دین دغا جامع اسلامیہ وہ جامع افسوا کو سنے مدرسہ لگا وہ کو اول پر ملک مخ کی مدرسے نہیں اور شاہ سے چکر لبنا تو مدرسہ جوڑا کرو کرے تو ملک کے پتے ہو لگے دا خود مدرسی اور سسے الزامات پہ لگ گئی خلق اور سپول دا خود مدرسی وہ منیا نے آگے سے ادھر مدرسہ دا چھتا آگے تو طول ملک شاکون تو طول ملک اور دا آگے پرنسپل چھتا آگے دا شاہ سے دیما کور والا دا آگے سمجھم دے دیر تکڑا خزد دیر قابل اور تکڑا خزد اور دا سی نظام چلی چھ سرے وقت حیران چھ دیر شاکون دی پر ملک ناغور بیرہ گیارہ بجونہ بعد جانے اسلامیت تک نوالتا کنچو کی پرنسپل خدا بلا آلتا بیرہ آغیدہ نظام وغیرہ بارہ کی تقوس معلومات یا چرپ درس نمواز بیان اوشو بیا با منظر واپس راتا ہے کنچمہ نتواز کی بیا چی آکرا بیمار شو آخری بس پکٹ پریوت نو بیوش شروع نو زمون طول در سرحد طول جماعت سرد طیب شیخ منتلو اعادت نو پاس پتال گجرات کے پروتو تا سدا منے کہ پدی منے دا طول خلق گواہی دا طول علماء مشایخ من کرے چی دینا دا شیخ عبد الجبار صاحب شیخ طیب صاحب امیر حسین باچا صاحب دا طول دے علماء چی دا طول لے گاڑے من غٹ کرو تو تقریبا سب نو نو پچا ساٹ علماء کسان نو اغل تا دے بیوشا پروتو خو دا چا دا خیال نراتا چرا سڑے بیوشا دے تیوی جوڑی مدرے او دا چی خیستا او دا چی تکسو سپین لگا تاویت دا سور لسو کارو علک دے پا دی مخی گونجی کدرینو لگا اولیو اللہ آسائی کن دا چی وچی نا چی خبر ما دو دے پورے کولا چی ارگل و عمر تلا چی خلق نیکی دو عمر نوامن او دین دا تبلیغی جماعتی اولی مبالغو دے انڈیا نوراتر مولانا محمد عمر پارن پوری تقدیم عمر والا سڑو ادا چیز بیانات موری دی خود دے تر آخر وقت پورے داغا بیان انداز کیسے دے اسے بولے تلے جوڑے الگ لگیا دے الگ دے معشوم الگ لگیا ادا چی آخر داغا دا سی دلائے نوی دا چی رس نور بمی خماس دا یہ دو ازی تاو ستا بلا تجربو ہوئے چی عالمی حق پرستی نو آغا کبیر عمر نوولی نو اللہ پاک داغا حالت نخرا دے ارزل عمر تا چی اولی نو آغا بیدینا مشرق بیدی ابھی علیوانیش گڑی بڑی خوب چیلو وارکیو
توحید ورکی وار ظلمت تنو ان اللہ دے شکا اللہ علیم قدیر اللہ پوئے و قدرت وارا دے سمانا
یعنی دا اللہ پہلے و قدرت بانے دوال نہ رہ دی کہ دوال رہ دی نستاز پہلے و قدرت رہ دی
اللہ دا دوال نہ پاک دے دوال پتا تو رہ دی کہ اللہ بانے دوال نہ رہ دی
دے دی دا پاروئے دا دلیل و عقلی چوکو ہے انسانا ما پیدا کرے زبر مرکو بعض پکل تبی عمر بانی مرشی یا دارے نمک کے اصول دینا مرگوڑی نصبہ کے ارزل و عمر تا مرشی نو دا جن ختمی دون کے رہے دیکھے غفلت مکوا قدی کی چرے کو تاہی مکوا دیو جن ایو شاعر ہوئی وی غافل تجھے گریال یہ دیتا ہے منا جی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا جی وہ غافل تجھے گریال تو وہ رہے ٹیمپی سو دے گڑے دا ددا گئے دا چکندوں دا ٹک 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 ہر اور ٹک ٹک کا تا آواز در کے چوگوڑا ستا والے دا یو سیکنڈ دو سیکنڈ دا دے سیکنڈ دا منٹ دو منٹ دا گھنٹہ دا تد عمر نہ ختمی کی دبیا واپس رجلو والا نے وہ دیکھ ہوں مسلمان دے رجلی مفلن منہ پہ گھنٹوں گھنٹوں پروز روز دا سے تو ہی دے رہو حالان کی دا یو سیکنڈ دا یو سیکنڈ دا نکی بجیرے چیتا تو کرون و اربون بیا واپس نہ رہے تو کوئی سی چی کرون و اربون اول چیو پجون کیا منٹ لانا بیا واپس دیا چی یو سیکنڈ تنیش نو غفلت مکوا تب آنے وقت روان دے او بیا چی کلا دغت حالت تورا چی عمر دے دو بڑاواری تورا چی نو بیا خو بس سرے ورنی دیش حدیث کی راتا نبی علیہ السلام فرمائل گیر کی سپین وقتو لگے دا نزیر دے دتا بس اطلاع دا چی بس تا دنیا نو تک روان
قدرت والا
بلا مقدمہ دلائل راجت لکولیشن ہو اللہ اللہ وی راجت ہم زم مدہ اللہ پر رزق بانے لیا دلائل ہوئی
ٹیم حضرت ایتا کا گڑے دے رشاہ تھا دے سمجھ جو